Areena.
Tässä Ihmisten kaupunki-ohjelmasarjan kolmannessa osassa me yritämme käsitellä kysymystä, mikä tekee kaupunkiympäristön viihtyisäksi ihmisten asuttavaksi. Minkälainen on viihtyisä kaupunki yleensä? Minkälainen on viihtyisä lähiö? Käsitykset viihtyisyydestäkin ovat aikojen kuluessa muuttuneet. Nyt ajatellaan monesta asiasta toisin kuin 1, 2 tai 3 vuosikymmentä sitten. Uutta kaupunkiympäristöä rakennetaan uusien ajatusten mukaan, vanhaa ympäristöä pyritään täydennysrakentamisen ja ihmisten oman panoksen avulla tekemään viihtyisemmäksi, asuttavammaksi, niin meillä kuin muuallakin. Tällä kerralla me käymme ensin muualla ja kuulemme muiden ajatuksia viihtyisestä kaupungista ja viihtyisestä lähiöstä. Sitten palaamme Suomeen, Porin pormestarin luotoon, missä on alettu keskustella ja toimia viihtyisen suomalaisen lähiöympäristön luomiseksi. Ensimmäinen puheenvuoro on Kööpenhaminan yleiskaivajohtaja Kai Lembergillä, joka painottaa vaihtelun, monitoimisuuden ja monimuotoisuuden merkitystä. Kai Lemberg.
De städer där man trivs bäst.
Viihtyisimmät kaupungit ovat sellaisia, joissa esimerkiksi vanha kaupungin keskus ei ole 100-prosenttisesti kaupallisessa käytössä. Missä keskustassa tietysti on kaupallistakin käyttöä, mutta myös kulttuurikeskuksia ja asuntojakin. Viheralueita aivan keskustassa. Esimerkiksi vanhat linnoituksen vallit joissakin kaupungeissa. Tällaiset kaupungit ovat toimivimpia.
Dessa städer fungerar bättre. Och även om man laver.
Ja kun rakennetaan kaupungin laitaosia ja lähiöitä, nekin ovat viihtyisempiä, jos niissä asumisen lisäksi on myös työmahdollisuuksia, työpaikkoja ja ostospaikkoja. Ei vain joitakin valtavan suurta markettia jossain, vaan ostospaikkoja itse asuinympäristössä. Siksi on jo luovuttu mielikuvituksellisen suurten ostoskeskusten rakentamisesta, keskusten, joiden ympärillä on 2000 pysäköintipaikkaa. Se ei ole viihtyisää eikä myöskään niin halpaa kuin saattaisi luulla. Sitä paitsi niihin pääsemiseen tarvitaan liikennevälineitä, eikä se ole helppoa ihmisille, joilla ei ole autoa, vanhoille, nuorille ja pienituloisille ihmisille.
Gamla till exempel, eller unga människor, eller människor med för låga inkomster. Jag vill tro, för det första, att mångfaldigheten är mycket väsentlig.
Minusta vaihteleva asuinympäristö on tärkeä viihtyisyyden kannalta. Sitä on vaikea kuvailla sanoin, sillä kysymys on hyvin käsin kosketeltavista asioista. Tärkeää on kuitenkin se, että ympäristö on ihmisten mielestä jotenkin sopusointuinen, tuttu, sellainen, jossa on totuttu elämään ja kulkemaan. Toisaalta ympäristössä on oltava myös yllätyksiä ja vastakohtaisuuksia, jotain odottamatonta. Jos onnistutaan löytämään tasapaino molempien tekijöiden, tutun ja yllättävän välillä, niin se vetoaa ihmisen kahteen perustunteeseen, turvallisuuden tunteeseen ja vapauden tunteeseen. Näin siis ihannetapauksessa, mutta yleiskaavajohtaja Lemberg lisää, ettei tasapainon löytäminen suinkaan aina ole helppoa, ja että tutun ja yllättävän ympäristön tasapainottaminen sopusuuntaiseksi kokonaisuudeksi on, kuten Lemberg sanoo, vaikea dialektinen tehtävä. Siitä, mikä uusimman käsityksen mukaan on ero yksitoikkoisen ja vaihtelevan lähiöympäristön välillä, tarjoaa esimerkin Steinshoop-niminen asuinalue lähellä Hampuria Saksan liitotasavallassa. 27 000 asukasta 200 hehtaarin suuruisella alueella, josta kolmannes 70 hehtaaria on viheraluetta. Lähiön toisella laidalla on korkeita tornitaloja ja tiukan yksimuotoinen 8-kerroksinen asuinmuuri. Se on 10 vuotta sitten rakennettua Steinshoopia. Viimeisten 5-6 vuoden aikana rakennetulla alueella talot ovat enimmäkseen vain 3 tai 4-kerroksisia, eikä niitä enää sijoiteta maastoon jäykän suorakulmaisesti. Uudet talot reunustavat ainakin näennäisen epäsäännöllisesti mutkitellen kumpuilevia vihreitä pihoja. Leikkipaikkoja on enemmän kuin pysäköintipaikkoja. Asunnot ulottuvat läpi talon. Ensimmäisen kerroksen asunnoilla on pieniä vihannestarhoja pihanpuoleisen oven edessä. Rakennuselementtien yksitoikkoisuutta on pyritty poistamaan vaihtelevalla yhteensommittelulla ja koristeilla. Se tekee rakentamisen hieman kalliimmaksi, mutta vaihtelu on välttämätöntä viihtyisyydelle, niin kertovat uusimman Steinshoopin suunnittelijat. Vaihtelun tunnetta lisäävät joidenkin talojen värikkäiksi maalatut kulmat. Värien joukossa on hyvinkin silmään sattuvaa punaista ja sinistä. Ja vaihtelun etsintään kuuluu sekin, että vielä uusimmankin rakennusalueen keskellä on muutama tornitalo. Niitäkin tarvitaan, suunnittelijat kertovat. Tornitalot ovat sittenkin halvin tapa rakentaa uusia asuntoja. Ja ainoa mahdollisuus pienituloisille, vanhoille ihmisille tai nuorille pareille, jotka vasta vähitellen siirtyvät toisenlaiseen lapsiystävällisempään asuntoon. Sitä paitsi uusinta Stileshopea rakennetaan pala palalta, ei yhtenä suurena kokonaisuutena, johon kerralla sijoitettaisiin tuhansia ihmisiä asumaan yhteen outoina toisilleen. Seuraava pala lähiön dominoon lisätään vasta joka 5. tai 6. vuosi, kun ruoho on ehtinyt kasvaa ja kun ihmiset ovat ehtineet tottua toisiinsa ja uuteen ympäristöönsä. Samaan tapaan toimitaan Hollannissa lähellä Amsterdamia, paikalla, jossa vielä vanhoilla koulukartoilla oli Suiderzee-niminen merenlahti. Nyt kuivaksi padottu tasainen polderi. Siihen syntyy lähiö nimeltä Amer, jonka solut vähitellen ryhmittyvät monen keskustan ympärille. Vasta ensimmäiset solut ja ensimmäiset keskustat ovat valmiina. Talot ovat enimmäkseen kaksikerroksisia rivitaloja, niiden rakennusmateriaali vaihtelee. Jossain betonia, jossain punatiiltä, jossain puuta, joka Hollannissakin oli tuttu kaikkein vanhimpien kaupunkien rakennusaineena. Vain asuinsolujen yhteisessä keskuksessa on hieman korkeampia 3- tai 4-kerroksisia taloja. Kaupat ovat pieniä, kemikaalikauppa, leipomo, tupakkakauppa, lihakauppa, viinikauppa ja niin edelleen. Vain yksi suhteellisen pieni valintamyymälä on joukossa mukana. Keskustassa ovat virastot, kirjasto sekä kulttuuri- ja terveyskeskukset. Pelkästään busseille varattu ajotie yhdistää solut toisiinsa ja yhteiseen keskukseen. Se on Amerhaven, hollantilainen näkemys viihtyisestä lähiöstä. Amsterdamiin on matkaa runsaat 30 kilometriä. Amerhafenista puhutaan ja sitä mainostetaan. Viihtyisä ympäristö, kirjastoja, museoita ja niin edelleen.
Een heel ander stukje welzijn wordt bevorderd door het sociaal-cultureel werk. Het bouwen aan een hechte gemeenschap via subsidiëring en begeleiding van opbouwwerk, buurthuizen, jongerencentra en bejaardenwerk. Eigenlijk alles dat ligt tussen cultureel jongerenpaspoort en pas 65. Twee documenten overigens die zijn aan te bevelen, want ze geven flinke reducties, bijvoorbeeld bij culturele evenementen.
Urheilua ja virkistystä kertoo mainosteksti. Meri on lähellä ja polderilla puhaltaa raikas tuuli. Mutta vasta syntymässä olevalla Amerillakin on arvostelijansa. Heidän mielestään koko lähiö on liian kaukana Amsterdamista, todellisesta kulttuurin ja palvelujen tarjonnasta. Urheilu ei riitä tyydyttämään kaikkia tulevan Amerin 200 000 asukasta, arvostelijat väittävät. Aika näyttää, ovatko he oikeassa. Hollannin toisessa suurkaupungissa, Rotterdamissa, uutta syntyy aivan kaupungin keskustaan. Keskustaan, jonka saksalaisten pommit tuhosivat toisen maailmansodan alussa ja joka sodan jälkeen rakennettiin uudelleen sen ajan maun ja ennustusten mukaiseksi. Liiketaloja, leveitä katuja. Nyt ajatellaan toisin, kertoo hollantilainen kaupunkisuunnittelija Henk Bakker.
Well, this place used to be a former parking place, pretty big one. And now it's been reconstructed and some a few hundred apartments have been built here from 1975 on about, the mid-70s. This, well, could be taken one of the tokens of city renewal or urban renewal.
Tässä oli ennen suuri pysäköintialue. Nyt siihen on rakennettu asuintaloja, joissa on muutama sata asuntoa. Ne rakennettiin 70-luvun puolivälin jälkeen, osoituksena kaupungin uudistumisesta, uudelleen ajattelusta. Rotterdamissa ajateltiin pitkään, että keskustaan oli rakennettava vain liiketaloja ja suuria tavarataloja, ja että liikenteelle piti varata valtavan paljon tilaa. Nyt ajatellaan toisin, asuintaloja rakennetaan liikenteelle varatun tilan kustannuksella aivan kaupungin keskustan tuntumaan. Paitsi asuinrakennuksia Rotterdamissa otetaan aikoinaan liikenteelle varattua ylimitoitettua tilaa muihinkin viihtyvyyttä lisääviin tarkoituksiin. Henk Bakker.
But Coolsingel, the main boulevard, the main street of Rotterdam now, it used to have 4 lanes. Now there are just 2 left and the tram has got a free track in the middle.
Kolsingel, Rotterdamin pääkatu, oli ennen 4 ajokaistan levyinen. Nyt ajokaistoja on jäljellä vain 2. Muu ala on otettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Lisäksi entisten ajokaistojen paikalle on rakennettu lehtikioskeja, pikkuravintoloita ja pubeja. Ja kuitenkin liikenteelle, autoille ja raitiovaunuille jää vielä aivan tarpeeksi tilaa. Tämä on osoitus siitä, kuinka mahdottomaksi 40- ja 50-luvulla arvioitiin moottoriliikenteen tilan tarve.
And for the tram on a free track, and for the bicycles, and for the pedestrians. So which gives already an indication to which absurd consequences this 40 and 50 years planning with the space claims for transportation could lead, that so much space is left and can be used again for other functions and in my opinion more useful function.
Henk Bakker, Hollannissa, Rotterdamin keskustassa. Lähempänä meitä, Tanskassa, rakennettiin 15-20 vuotta sitten lähiöitä hieman samaan tapaan kuin meillä Suomessa. 10 vuotta sitten huomattiin, että betonilähiöiden viihtyvyydessä oli toivomisen varaa. Mitä sitten tapahtui, siitä kertoo suomalainen arkkitehti Tarja Kronberg, joka työskentelee Kööpenhaminan kaupunkisuunnitteluvirastossa.
Sikäli, koska Suomessahan keskustellaan nyt sitten, että mitä tehdä näille toivottomille lähiöille ja tavallaan niin Tanskassa se keskustelu, se käytiin ensinnäkin 10 vuotta sitten ja siihen on kyllä löytynyt myös ratkaisuja. Ja voi sanoa, että kritiikki oli silloin 70-luvun alussa erittäin voimakasta. Just haukuttiin korkeita kerrostaloja ja betonislummeja ja muita. Ja nyt tänä päivänä on tilanne se, että tämän asukasdemokratian ja asukastoiminnan takia niin useat tällaiset kerrostaloalueet on erittäin viihtyisiä. Ja se on erittäin mielenkiintoista ihan tuollaisessa kansainvälisessä perspektiivissä niin käydä tällaisissa tanskalaisilla suurissa lähiöissä. Ihan näissä suurimmissa täällä Tanskan, Kööpenhaminan eteläpuolella, semmoinen kuin Brøndby Strand, joka 50 vuotta sitten oli erittäin parjattu ja kukaan ei halunnut asua. Ja just tämmöinen vuokrataloalue, jossa tänä päivänä, niin kun asukasyhteisöjen kokouksia ja muuta, niin asukkaat sieltä vaan todistavat, kuinka viihtyisä paikka se on ja kuinka paljon siellä on toimintaa ja kuinka ihmiset tuntevat toisensa. Ja mä kävin sitten siellä tässä joku kuukausi sitten ja keskustelin just sen niin kuin asukastoiminnan johtajan kanssa, asukkaiden valitseman tämmöisen puheenjohtajan kanssa. Ja hän sanoi, että heillä on 110 kerhoa ja asukastoiminta on vilkasta ja jokaisella on jotain ja heitä on niin monta, että he pystyvät sillä rahoittamaan myös tämmöistä toimintaa, että vaikka se fyysinen ympäristö, niin mä en arkkitehtinä tietenkään halua vähätellä fyysisen ympäristön merkitystä, silloin on joku merkitys, mutta ehkä se tärkein merkitys on tämmöisen asukastoiminnan ja kanssakäymisen luominen ja että sillä saadaan ainakin Tanskassa ja ehkä myös tulevaisuudessa Suomessa niin aikaa viihtyisä asuinympäristö.
Siis tuo mainitsemasi yhteisö, se ei tavallaan niin kuin, kun sä puhut juuri tästä tavallaan itse taloista ja siitä ympäristöstä, niin se ei poikkea millään tavalla ulkonäöltä jostain suomalaisesta 60-luvun lähiöstä.
Ei ollenkaan. Ainoa mikä voi sanoa, että jos nyt voi poiketa jossain määrin on, että ihmiset ovat parvekkeiden taustaseiniä niin kuin maalanneet eri värille. Sitten oli hirveästi juttua tässä joku vuosi sitten. Tämä yleisöllinen asunyhtiö, joka on rakennettuna näin, niin sanoi, että se ei ole mahdollista. Ja asukkaat sanoivat, että kyllä he on päättänyt, että nyt maalaan. Ja näin ollen se on erittäin värikäs yhteisö. Että se ei ole mikään tämmöinen harmaa. Mutta siis ihan suunniteltu ihan suurin piirtein samoin periaatteen ja korkeita kerrostaloja ja hyvin tuommoinen ankea ulkoympäristö, hyvin vähän ulkotilaa ja muuta. Mutta siinä asukkaat on pystynyt sitten kuitenkin luomaan tämmöisen yhteisön, joka on sitten toimiva ja joka antaa tämmöistä viihtyisyyttä. Esimerkiksi tämä tämmöinen ilkivalta on erittäin vähäistä verrattuna just nimenomaan Ruotsiin. Ja se johtuu siitä, että tämän asukasdemokratian puitteissa on asukkaat ensinnäkin pystytty organisoimaan ja toimimaan, niin kuin ottamaan tiettyä vastuuta asuntoalueestaan ja tietävät siitä, tuntevat toisensa. Ja tässä syntyy semmoista, tavallaan niin kuin semmoista positiivista kontrollia. Jokainen haluaa, että oma asuntoympäristö on niin viihtyisä kuin mahdollista ja silloin otetaan vastuuta siitä. Sitten nuorisoa nimenomaan pyritty ohjaamaan sillä tavalla, että perustetaan nuorisokerhoja ja heille järjestetään yhteistiloja. Se on heidän omalla vastuullaan. Ja jos käy näissä, me nyt ollaan tehty just tutkimusta tästä, ja jos käy näissä suurissa tanskalaisissa 60-luvun ja 70-luvun alun betonilähiöissä, niin joka paikassa voi todeta tämän saman ilmiön, että paikoissa, joissa nuoriso on annettu omalle vastuulle tilat, niin ne toimii. Ja sitten kun kysytään näiltä organisoilta, että kuinka tosiaan eikö tule ilkivalta ja muuta, niin sanon, että jos tulee joku nuorisoryhmä, joka pyrkii jotenkin niin kuin turmelemaan kalustoa tai tiloja, niin nämä nuoret itse kontrolloivat sitä. Se on, koska se on heidän vastuulle ja heidän omat toimintaedellytykset huononnevat siitä, niin he hoitavat sen. Ja yleensä tilat on hyvin avoimia, jos liikkuu tanskalaisilla asuntoalueilla, ei ole mitään lukittuja ovia tai muuta, vaan se on niin kuin semmoinen epävirallinen sosiaalinen kontrolli, joka sitten hoitaa tämän. Tietysti ilkivaltaakin esiintyy. Mä olen yrittänyt ollenkaan mitään idyllistä kuvaa antaa, mutta se on vähäisempää, paljon vähäisempää, ei ollenkaan samassa mittakaavassa kuin muissa maissa.
Tanskassa asuvan suomalaisasiantuntijan Tarja Grunbergin ajatus siitä, että keskustelu lähiöiden korjaamista olisi vasta äskettäin alkanut Suomessa, ei aivan pidä paikkaansa. Kyllähän tuosta asiasta on vuosien mittaan jo puhuttu ja käytännön toimiinkin on jo ryhdytty. Porissa on nimittäin pari vuoden ajan ollut menossa kokeilu yhden lähiön Porin pormestarin luodon kehittämiseksi. Pormestarin luodon alue sijaitsee Porin keskustan tuntumassa. Alue jakaantuu kahteen osaan, pientala-alueeseen, muutaman vuoden takaiseen asuntomessualueeseen sekä laajaan kerrostaloalueeseen. Tuo kerrostaloalue on valtakunnallisen kokeilun kohteena ja myös tämän ohjelman mielenkiinnon kohteena. Alueella, siis tuolla kerrostaloalueella, on noin 1500 asuntoa ja siellä asuu 4000 porilaista pormestariluotolaista. Kerrostaloalue on, kuten sanottu, laaja, pituutta alueella on pari kilometriä ja tästä aiheutuu se, että talot sijaitsevat laakealla, peltomaisella alueella etäällä toisistaan. Puolet talojen asunnoista on omistusasuntoja ja puolet aravavuokra-asuntoja. Kerrostaloalueella ei juuri ole kasvullisuutta. Kyseessä on entinen merenpohja, jossa pohjavesi on erilleen erittäin korkealla, jonka maaperän ekologista tasapainoa järkytettiin pahasti aluerakentamisen yhteydessä. Käytännössä kerrostalot törröttävät tai seisovat peltomaisessa maisemassa, paljaassa maisemassa, erittäin laakealla alueella. Tuossa kokeilussa on kyse valtiovallan asuntoasiantuntijoiden, suunnittelijoiden, kaavoittajien, Porin kaupungin sekä asukkaiden yhteisestä kokeilusta. Aloite tuli valtiovallan taholta apulaisosastopäällikkö Mikko Mansikka sisäasiainministeriöstä.
Halusimme saada kannustavan esimerkin muille kaupungeille ja kunnille. Nythän on niin, että tällaisia pormestariluotoja Suomessa on satoja. Ei tämä ole mikään poikkeustapaus. Poikkeuksellista ehkä on kuitenkin se tilanne, missä pormestariluodon kasvillisuus on tällä hetkellä, mutta muutoin pormestariluoto on melko tyypillinen lähiö 60-70-luvun vaihteesta. Lähiö, joka on nyt tullut siihen ikään, että se on pantava kuntoon. Sitä on korjattava, täydennettävä, se on saatava viihtyisemmäksi. Ja tämän tapaisia ongelmiahan on kaikilla meidän lähiöillämme hieman eri muodoissa. Ja siitä syystä katsoimme, että tutkimalla tällaista yhtä lähiötä hieman tarkemmin ja kartoittamalla niitä tapoja, havainnollisia, käytännöllisiä toimenpiteitä, mitä parantamisen osalta voidaan tehdä, niin saisimme jaettua oppia myös vastaavissa vaikeuksissa oleville kunnille.
Tuo pormestarin luodon kokeilu ei kuitenkaan ole aivan menestynyt niin suoraviivaisesti kuin ehkä alussa odotettiin. Siinä on ollut mutkia matkassa. Mistä nuo mutkat ja vaikeudet ovat johtuneet?
Vaikeuksia on paljon. Tämä lähiöiden parantaminen tai vanhojen rakennettujen alueiden parantaminen on meillä uutta. Lainsäädäntömme ei oikein tunne sitä, ei ole rahoitusmahdollisuuksia. Ihmiset luonnollisesti pelkäävät sitä, että kun lähdetään parantamaan, niin vuokrat nousevat. Vuokrat ovat ennestäänkin korkeita, jolloin asukkaiden asenteet ovat noin lähtökohtaisesti hyvin varovaisia. Ja juuri tämä asukaspuoli tässä pormestarin luodossa näytti hyvin olennaiselta. On nimittäin niin, että on hyvin vaikeata, vaikka kuinka siihen pyrittäisiin, niin saada asukkaita täysipainoisesti mukaan tällaiseen lähiön parantamiseen. Epäluulo ja tällainen tietty vieraantuminen on suuri ihmisissä, ja jo sen hyväksi, että saataisiin ihmiset aktiiviseksi, on tehtävä ehkä vuosikausia työtä. Siitä pormestariluodossakin on kysymys. Tässä on siis kerta kaikkiaan niin pitkäaikainen prosessi, tapahtuma, että on vaikea antaa siitä tietenkään kokonaisarviota nyt muutaman ensimmäisen vuoden tulosten perusteella. Näkisin kuitenkin, että tässä on hyvä alku, ja toisaalta me olemme semmoisen tapahtuman edessä, joka on väistämättä edessä melkeinpä kaikissa lähiöissä. Näihin asioihin on otettava kantaa, ja mitä nopeammin nämä asiat tiedostetaan eri tasoilla, hallinnon tasoilla ja asukkaiden keskuudessa, sitä parempi.
Siinä tuli esille muutamia keskeisiä ongelmia, mitä Porin kokeilussa on tähän mennessä koettu. Asukkaat eivät ole lähteneet oikein mukaan ylhäältä päin valtion ja kunnan viranomaisten taholta johdettuun kokeiluun. Rahaa ei ole julkiselta taholta oikein saatu, eivätkä asukkaat ole puolestaan olleet valmiita maksamaan vuokriensa yhteydessä asuntoalueensa kunnostamiskustannuksia. Maksajaa kaupunkiuudistuksen ja kaupunkiosauudistuksen toteuttamiseen on ollut vaikea löytää. Mutta on Porissa tehty toki työtä kuluneen kahden kokeiluvuoden aikana, ja vaikka mitään todella näkyvää ei ole syntynyt, niin tutkimuksia, suunnitelmia ja uudistusesityksiä on laadittu satojen sivujen verran. Näyttävin uudistusesitys on ollut se, että tuolle alueelle rakennettaisiin viheralueita ja puistoja. Lisäksi asiantuntijat ovat järjestäneet teemailtoja, seminaareja sekä päivystäneet alueella. Päivystyksen tarkoituksena on ollut kerätä asukkaiden tietoja asukkaiden omista ongelmista. Tuosta alueen väestön kiinnostuksesta saa kuvan, kun tutkailee osanottoja noihin teemailtoihin. Näiden iltojen tarkoituksena oli tiettyjen kaupungin hallinnonhaarojen esittely, toimintaansa olivat vuoroiltoina esittelemässä puistotoimisto, liikenneosasto ja nuorisotoimisto. Puistotoimiston edustajana oli tilaisuudessa kaupungin puutarhuri, 4000 asukkaan lähiöstä oli paikalla 5 ihmistä. Alueen liikenneasioita oli käsittelemässä 3 asukasta. Nuorisotoimintaa, nuoriso-ongelmia ja nuorisotiloja käsiteltiin yhdessä nuorisotoimiston järjestämässä teemaillassa. Tilaisuudessa oli 5 ihmistä. Nämä ongelmat ovat tuttuja myös kokeilun järjestäjille, yleiskaava-arkkitehti Kauko Lehtonen.
Huomattava osa työstä on ja ajasta on kulunut siihen, että saataisiin alueella tämmöinen syntymään aktiivia asukastoimintaa, ja tässä suhteessa on vähän petytty. Alueella on tietty määrä asukkaita, jotka ovat kiinnostuneet oman alueen kehittämisestä, mutta voisi väittää, että valtaosa on pysynyt pois kaikista tilaisuuksista ja informaatiotapahtumisista, mitä on aika paljon harrastettu.
Mistä tuo asukkaiden valtaosa passiivisuus johtuu?
No, se saattaa johtua siitä, että tämä alue on kovastikin nuori ja osittain tämmöinen läpikulkualue. Siellä on paljon asukkaita, jotka ovat muuttaneet muualta. Jopa väittäisin, että tämä alueen tämmöinen kaavallinen rakenne on yksi syy.
Kuitenkin ilmeisesti ainakin osa asukkaista viihtyy tuolla alueella ja pitää sitä arvossa. Siis kaikki eivät halua sitä pois.
Juu, näin on. Ja nyt voisi todeta, että esimerkiksi 70-luvun aikana on nähdäkseni hyvinkin määrätietoisesti rakennettu näitä välttämättömiä palveluja alueelle. Siellä on tämmöisen oleellinen palvelutaso olemassa, ja oikeastaan ainoa, mitä sinne on nyt toivottu, on apteekki. Ja alue sijaitsee myös suhteellisen lähellä Porin ydinkeskustaa. Ja esimerkiksi sieltä johtaa hyvinkin kaunis kevyen liikenteen väylä pitkin Porin rantaa keskusta-alueelle. Sen sijainti sinänsä on aika hyvä suhteessa työpaikkoihin ja keskustan palveluihin.
Aivan toimettomia ja saamattomia pormestariluodon asukkaat eivät kuitenkaan käytännössä ole olleet. Kun he jatkuvasti saivat tiedotusvälineistä lukea, kuinka huono ja kelvoton tuo pormestariluoto on asua, he päättivät vihdoin toimia. He järjestivät julkiselle sanalle tiedotustilaisuuden, jossa he ilmoittivat, että ei tuo pormestariluoto nyt niin aivan niin huono asua ole kuin mitä yleisesti väitetään. Mutta toki siellä on puutteitakin seuraavassa vastaamassaan asukkaiden puuhamies, teknikko Pekka Tamminen.
Kaikkein päällimmäisenä on tämä viherrakentaminen. Se saada sellaiseksi, että se tyydyttää tällaiselle asuntoalueelle asetettavat vaatimukset. Nythän siellä on ongelmana pohjavesi, joka estää tuon puuston ja nurmikkojen elämisen. Ja ne kyllä täytyisi ensimmäiseksi saada kuntoon. Useassa yhteydessä on tullut esiin se, että pitäisi olla mäkiä, tällaisia kumpuilevia mäkiä tämän tasaisen maan asemesta, mutta se ei kai liene niin helposti toteutettavissa, että ne ehkä on enemmän tämmöisiä haaveita, joita elätellään.
Milläs tavalla tuota aktiivisuutta voitaisiin nostaa?
Minusta niin meidän täytyisi ensiksi tutustua toinen toisiimme. Ymmärtääkseni kaikkein suurin, tai ainakin yksi suuri ongelma on se, että me olemme kaikki vieraita toinen toisillemme, tai lähes kaikki olemme vieraita toinen toisillemme, ja meidän täytyisi niin kuin ensin tutustua toinen toisiimme ja todeta tavoitteet niin kuin meille kaikille yhteisiksi. Eli tällaista aktivointia tarvittaisiin ensin.
Pormestariluodon asuntoalue on rakennettu hyvin nopeasti 60-luvun lopussa. Valmistuivat ensimmäiset asunnot ja 70-luvun puoleen väliin mennessä alue oli valmis. Millä tavalla tuo näkyy asukkaiden käyttäytymisessä tuo nopea muutos?
Se näkyy sillä tavoin, että asukkaiden välillä ei ole sellaisia luontevia suhteita. Jokainen on oma yksilönsä ja pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin välttyä tapaamasta toisia ja tutustumassa. Eli on tämmöisiä ennakkoluuloja toinen toisia kohtaan. Ja se kyllä näkyy varsin selvästi siitä, että meillä on äänioikeutettuja runsaat 2000 ja alueelta ei ole yhtään kaupunginvaltuutettua. Kuitenkin Porin kaupunginvaltuuston tuollaisella runsaalla 200 äänellä on viime vaaleissa päässyt sisään. Eli tämän kautta voitaisiin ajatella, että tältä alueelta pitäisi olla tuommoinen 5-7 valtuutettua.
Mikä merkitys on tällaisella tietynlaisella juurettomuudella, kun ajatellaan tuon kaupunginosan kehittämistä ja yleensä kaupunkiuudistusta?
Sillä on se merkitys, että ihmiset, jotka ovat tänne muuttaneet, niin he ovat juurettomia. He koko ajan ovat asumassa vain vieraalla uudella paikkakunnalla ja halaajavat sinne synnyinseudulleen. Ja niin kauan kuin tällainen mentaliteetti on vallalla, niin silloin sen alueen kehittämisessä on erittäin paljon vaikeuksia. Mutta nyt aika ilahduttavaa on havaita se, että lapset, jotka ovat siellä syntyneet, niin he kokevat sen jo omaksi asuinalueekseen. Ja useat vanhemmat onkin kertoneet erilaisissa yhteyksissä, että kun he on puhuneet siitä, että pitäisi löytää jostain parempi asuinpaikka, niin he ovat sanoneet, siis lapset ovat sanoneet, että ei he halua muuttaa kotoaan mihinkään. Ja minusta tämä on semmoinen asia, joka meidän täytyisi huomata ja pyrkiä niin kuin tiedostamaan itsellemme sen, että tämä on meidän uusi asuntoalueemme ja meidän täytyisi niin kuin pyrkiä kehittämään sitä itseämme varten.